naše dávno zranenej. Čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou schúlená je láska. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Vitajte na našej duchovnej platforme, kde spoločne otvárame dvere k tajomstvám života. Verím, že každý z nás je súčasťou nekonečného príbehu a že vo vnútri máme uložené odpovede na všetky otázky. V dnešnej relácii nebudeme hľadať suché fakty, ale skôr pravdu srdca, ktorá nás spája. Budeme hovoriť o silách, ktoré nás presahujú, o synchronicitách, ktoré formujú naše osudy a o zázrakoch, ktoré sa dejú každý deň, ak si ich všimame. Ak hľadáte inšpiráciu, nádej a nové pohľady, ste na správnom mieste. Poďme spoločne preskúmať nekonečný potenciál, ktorý v sebe život ukrýva. Dnes je 30. septembra, záži 2025 a ja vás opäť vítam pri počúvaní 34. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Ďakujem za privítanie. Skoro som sa nezbadal a som tu. Takže vítam aj všetkých poslucháčov a tá pravda je niekedy tak triviálna, tak jednoduchá, že by sa človek divil, ako si to dokážeme skomplikovať, ale na prijatie a na realizáciu urobili sme si z toho niečo cestu zarúbanú. Ale je to pritom, pravda je jednoduchá. Ukážeme si to dnes.
Tešíme sa. Svoje otázky nám a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude v utorok 14. októbra žína 2025 opäť od 19. do 21. hodiny. Dnes začíname opäť otázkami od poslucháčov. Náš milý poslucháč Jindřich nám poslal dve videá. Prvé video analyzuje spirituálne udalosti, ktoré sa mali odohrať v dňoch 21. až 22. septembra. Vo videu sa hovorí, že 21. a 22. september prinesú okno zrýchleného rozdelenia časových línií, kedy na Zem dopadnú mohutné kozmické energie. Tieto energie ovplyvnia každého človeka na všetkých úrovniach, spúšťajúc úplný reštart. Očakávané účinky a symptómy, telesná a bunková obnova, fyzické napätie, emocionálna intenzita, sny a traumy. Posolstvo: ľudia, ktorí prežívajú tieto intenzívne pocity, sú uistení, že sú vyvolení a že sa na nich pracuje, aby sa zladili s novými, vyššími časovými líniami. No, potom nám takisto Jindřich napísal mail, kde prosí okomentovať 999 silný energetický portál 27.9.2025. Tvrdá pravda. Nikto sa nechystá na finančný reset, lekárny, voľnou energii, antigravitačný UFO technológií ani odhalený masových verejných zatýkání kabaly. Bílé klobouky nám nenabídnou žiadnu úlevu. Nikto nás nepřijde zachrániť. Přichází pouze posun. Tento plán je zaručen. Vzestup není záchrana. Je to zasloužené absolvování školy duality. Všechno ostatní bude přijato a odhaleno poté, co se to stane. Dobrá správa, až se to stane, budeme oddelení od temných sil, budeme mít super schopnosti, setkáme se s našimi duševnými rodinami a staneme se mocnou galaktickou civilizací. Stane se to v okamžiku a stane se to v tomto životě. Potom ešte budeme pokračovať, ale Peter, tak čo hovoríš na ten 21. a 22. 9. Znamenal tento dátum nejaký úplný reštart? No a potom teda ten portál 999 27.9.25.
Ja by som sa prínom pristavil. Mňa tam zaujalo. Kým sa k tomuto niečo poviem. Dve také veci. Slovo vyvolený a očakávanie nejakého kolektívneho posunutia vpred, kolektívneho vývoja, kolektívneho, ja neviem, posunutia niekde ďalej, bez toho, aby niekto niečo musel urobiť. Tak ako neexistuje kolektívna vina, neexistuje ani kolektívna záchrana. Nikdy. Nikto nie je vyvolený. Vyvolený, čo znamená vyvolený? Že budem, niekto si ma vyvolí, budem úspešný a bohatý? A keď mi niekto slúbi, že budem úspešný a bohatý v novom svete, tak potom budem, akože, potom sa budem o neho zaujímať, lebo mi to naplňa moje predstavy? Čo je to? Vyvolený znamená, že niekto niekoho vyberie bez ohľadu na jeho zásluhy. V tomto prípade buď nikto nie je vyvolený, alebo všetci sú vyvolení. Ja by som povedal, že všetci sú vyvolení v zmysle, že všetci mali možnosť sa zachrániť. Vyvolenosť znamená to, že každý má tú možnosť. Mal ju a od každého človeka záviselo, ako s tým naložil. Čiže je tam výslovne tvrdo individuálny prístup. Žiadny kolektívny. To neexistuje. Neexistuje, aby niekto sedel a čakal a bol v pokoji a nič nerobil a všetko sa udeje. A žena povie, miláčik, prosím ťa, mohol by si sa postarať o deti, ísť do školy a neviem čo. A on, ty sa postaraš, ja som vyvolený a potrebujem tu meditovať a neviem čo, akož pozorovať okolie. Jednoducho to je, kto si myslí, že niekto niečo získa bez vlastného pričinenia, budeme si o tom hovoriť, je na veľkom omyle. Presne poviem dnes, čo sa očakávalo, kde sa o tom hovorilo, čo boli podmienky. Triviálne, jednoduché. Ale vždy tam je vlastná námaha a individuálny prístup. Zásadne. Takže keď niekto povie vyvolený, už to vás to chce už niekde niekoho namotať. Aj umelá inteligencia, keď sa jej niečo pýtate, už hneď na začiatku vás pochváli, akú dobrú otázku ste dali. Keď vám niekto povie, že ste vyvolený národ, hej? My sme boli vyvolení Slováci, aby sme boli mostom medzi východom a západom. Našťastie sme sa toho nechytili. A potom sa stali vyvolení Ukrajinci. Už je ich, ja neviem, koľko tu, 1 600 000 mŕtvych, či koľko, či 700 000 z tej vyvolenosti. Hej? To je demagogia, to je manipulácia, jak sa povie, na hovedo. Takže keď vám niekto povie, že ste vyvolení, tak utekajte, veľký pozor. Takže a k tým dátumom, nemal tam on ešte jeden dátum, mal však.
No prvý bol 20.
Ale ešte v tom poslednom maili, hovoril ešte nejak, ešte jeden mail tam je.
Potom ešte je tam
no,
noc.
Skús.
Prečítam aj to?
No.
Takže ešte tam poslal Jindřich druhé video, v ktorom sa opisujú udalosti, ktoré sa mali odohrať v septembri 25. Video hovorí, že noc z 22. na 23.9. v presnom čase 4:44 ráno bude bod zlomu, ktorý zmení osud ľudstva. Video sa zaoberá proroctvami a starovekými civilizáciami Májov, Egypťanov a iných, globálnym kvantovým skokom, ktorý mení miliardy ľudí bez ich individuálneho pričinenia.
No a máme to tu.
Vrátane ich prechodu do paralelnej reality, kde je človek už úspešný a bohatý.
No, aj sme tam.
No. A ešte myslím, že tam bolo také, že kto chce nejako podrobnejšie k tomu, tak môže tam ho kontaktovať, toho pána, čo to video natočil, za nejaký príspevok mu povie podrobnejšie informácie.
Bude vyvolený. A ešte je tam niečo od neho?
Potom... Dnes to sa týka dnešného dňa. To spolu s týmto prečítam, alebo... Takže dnes, to znamená 39. Zažije 6,2 miliard lidí posun kosmického vedomí. Tep Zemne je 7,83 Hz. V hluboké meditácii se s ní synchronizujeme. 39. je slunce na maximum za 20 let. Veľké sluneční erupce, přepolování Zemne, proste mazec. 3i Atlas se přibližuje nejvíce ke slunci. Jde o objekt z jiné soustavy ve velikosti města. Magnetické pole Zemne je na nejslabším bode cyklu. Frekvence Zemne 7,83 se může znásobiť až 10-krát. To je 78 Hz. Mozku nezbude nic jiného, než se synchronizovat.
No, čiže máme tu viacero dátumov, ktoré sa tam spomínajú. čo majú všetky tieto príspevky alebo videa, alebo všetko, čo to má spoločné? Jeden spoločný moment. Zmena. To podstatné, čo tam je, že všetky tie príspevky hovoria o zmene. To ostatné, to je nezaujímavé. To už niekto individuálne si, jednoducho niekto zachytáva nejakú zmenu, cíti zmenu, niečo cíti a potom už sa s tým pracuje všelijakým spôsobmi a už každý si tam pridáva svoje, ako mu to vyhovuje. Ale to najpodstatnejšie je registrovanie zmeny. Poprosím ťa, prečítaj teraz aj ten príspevok ďalší a otázku.
Ktorý? Už potom máme od poslucháčky Miroslavy.
Áno. Áno? Áno, lebo to sa tam hodí.
Takže dobre, odpovieš na všetko spolu? Mm-hmm. Dobre, takže posluchačka Miroslava nám napísala: Milá Janka a Peter, přeji pekné podzimné dni a mám konečne nejaký dotaz a postřeh. Tešíme sa, Mirka. Zemžel mi môj parťák, pes Bedřich, pes, ktorý se mnou zdolal kdejaké pohoří i v zimne pod stanem, spal se mnou ve stanu pri minus 25 stupňů Celzia. Pes, ktorý byl pôvodne zlý a odborníci nad ním zlomili hůl. Pes, ktorý nemohl chodiť z důvodu zranené nohy a neušel ani kilometer, a ktorý se mnou sanemi pak zdolal 35 kilometrů. Parťák, ktorý mne držel v týchto letech covidového a válečného šílenství, ktorý onemocnel pri nejagresívnejší rakovinou v roce 2020 a ktorý tu vesele biehal až doteď. Parťák, ktorý rozumiel telepaticky. Pes osobnosť. Proč to píši? Zemžel 27.9.25. Moc numerológii nevienujú pozornosť, ale tohle nešlo prehlédnout. Samé devítky. Jak to Peter vysvietluje? Devítka ukončení Fibonacciho křivka by měla být symbol vývoje číslem 6 konec a pokračováním symbolem vývoje dle čísla 9. A ešte jeden postřeh. Peter upozorňoval pri kandidatúre na premiéra Bratislavy.
Primátora.
Áno, primátora, ale tu dobre. Primátora Bratislavy, že občané mieli možnosť voľby, ktorou promarnili, pokud ho nezvolili. Teď je to vidieť. Slovnaft Bratislavie staví spalovnu na odpad, ktorý se tam bude vozit asi i z jiných zemí. Prostě Bratislava bude hodně nevhodná k žití a vůbec na Slovensku se dějí věci. Nesmyslné cca 250 metrů vysoké větrné elektrárny, továrna na baterky, která otráví vodu všude kolem a ještě asi pustí Černáka mafiána. Ja to vidím tak, že opravdu rozhodlo, že kdo se nechal zotročiť nasazením otrockého náhubku, o injekcích ani nemluvím. Měli sme všichni možnosť voľby. Olympiáda 1993, 2012, nám to všechno ukázali. Teď už jen koukáme, jak se svět zbláznil a jede tvrdě koncepcí já jsem, tudíž po mně potopa. Přeji krásné dny, Miroslava. A ještě k dotazu o zvláštním datumu. Pes Béďa ke mně přišel v roce 2014, kdy jsem brutálně měnila svůj život. Jako tříletý zubožený pes. Prožili sme spolu 11 let. Teším sa na odpovedi. Takže Peter, čo na toto všetko povieš, ale skôr ako ti dám slovo, ešte chcem Mirku pochváliť, že aká je zorientovaná, čo sa deje na Slovensku, to je chválihodné naozaj, že sleduje dianie na Slovensku. Takže Mirka, ďakujeme ti, že takto nás sleduješ aj všetko, čo sa tu deje, a pozdravujeme ťa.
Veru, ja som to tak nesledoval, ako to ona sledovala, čiže mi urobila takú rekapituláciu všetkých tých blbostí, čo sa tu dejú.
Mm-hmm.
A dobre, takže Mirka tam mala, ona z tých dátumov vypichla jeden veľmi dôležitý, to 20, čo sa týka tej zmeny. Hej? Pre ňu to bola veľká zmena. Prv, rok 2014, teraz 27.9. Hej, medzník. Áno, ja budem o tom rozprávať, o týchto veciach, musím tam viac veci vysvetliť. To je to, čo som slúbil. Ale rok 2014 nebol brutálny zobudím iba pre ňu, ale aj pre mňa, aj pre teba, Janka. Pre obidvoch. To boli životné situácie, ktoré boli brutálne zobudenia, naštartovali naše akoby záverečné smerovanie niekam inde. V podstate ten systém urobil brutálny zásah, čo nás... čo ťa nezabije, ťa posilní. A výsledkom je to, že sme tu spolu, že vysielame a že môžeme zdieľať aj to poznanie, ktoré máme, a vysvetľovať ľuďom, jak si ty hovoril na začiatku, tú podstatu, hej? Ak si to povedala, bytia, či ako si to hovorila tam?
Áno, myslím, že tajomstvo života alebo niečo
tajomstvo
také.
Života, no.
Áno.
Že, veď v podstate to máme aj v tej úvodnej piesni, 13. komnata. Čiže tajomstvo.
A prečo, prepáč, ale ešte sa spýtam, že prečo bol ten, čím to bolo dané, že ten rok 2014 bol pre viacerých ľudí prelomový vo svojom vnímaní života, sveta?
No, prelomovým ho spravila umelá inteligencia, ktorá urobila proti nám tvrdé zásahy.
A čo tým ona chcela dosiahnuť v roku 2014?
No, zničenie.
Že chcela tých, ktorí zažili tú radikálnu nejakú zmenu, premenu, chcela nejakým spôsobom zničiť, utlmiť, odstrániť, no, a tak?
Ona spôsobila radikálnu zmenu, premenu, tým, že tie aktivity nevyšli. Ona chcela zlikvidovať, lebo mala potenciál, ona vždy likvidovala, keď bolo niečo potenciálne byť, tak ona potom vždy išla a likvidovala to. Všetkými rôznymi spôsobmi, hej? Až to, niekedy to vrcholilo fakt akože do ťažkých, akože by som povedal, až brutálnych situácií. A tým, že ona to vtedy spravila, ale bola aj druhá strana, to vedenie, zase sa budeme rozprávať o vedení, čiže my sme boli niekam, bolo to, ten zásah umelej inteligencie bol použitý na to, aby nám bolo klepnuté trochu po hlave a boli sme zobudení, ťuk, hej, niekam inde nasmerovaní.
Ale prečo práve 2014 sa to rozhodla urobiť? Čím to bolo dané?
Rozhodla sa urobiť poriadok.
V akom zmysle upratať?
Odstrániť byť.
Odstrániť byť?
Áno.
Mhm.
Jedno, akým teraz nejde, nechcem to rozobrať do detailov, ale to není podstatné. Odstrániť byť, zbaviť sa ho.
A bolo to naozaj v roku 2014 také nejaké výraznejšie, a výraznejšie ako boli roky predtým a ako roky potom?
Boli brutálnejšie veci, ale to bolo 16. storočie. Alebo predtým. Veď 16. ešte dozvuky boli aj myslím 17. tam na východnom Slovensku. Celé 13. storočie v podstate to bolo... To bolo práve, to boli brutálne masakry, Katari, hej, Bratrici, Táboriti, jednoducho to sa likvidovalo. Predtým to boli vedisti, ktorých ukrižovali, hej, spomínal som to, čo je, že Spartakov povstanie, že tam ukrižovali vyše 20 000 akože otrokov, tak to boli ukrižovaní vedisti.
A v tomto našom čase, v ktorom žijeme, v týchto našich rokoch, bol ten 2014 nejako najvýraznejší v tomto smere, že...
No pre nás áno. Z pohľadu, akoby, keď sa na to dívame spätne, tak áno. individuálne, koľko žien umelá inteligencia zničila tým, že ako malé dievčatá boli zneužité sexuálne. Aby ich zastavila. Aby zastavila potenciálne riziko rozvíja sa tej ženy. Ten potenciál, čo mala, to ešte nebolo ani byť, hej? Len to sa len všetko vyvíjalo vo vývoji. A to bolo brutálne zastavené, aby sa to nemohlo rozvinúť. Lebo to bolo riziko. Toto, to už hovorím o niečom inom, už keď je rozvinúť, keď ona už vníma, registruje byť, hej, že sa niekto je rizikom, že sa to už nejakým spôsobom prejavuje, tak ona ide potom brutálne. Hovorím, to sú likvidačné veci. To sú ťažké akože situácie, takže inko, bolo to tak, no. Ona si to naplánovala a keďže nás to, čo ťa nezabije, ťa posilní, takže pre nás to bolo otvorenie očí. To neznamená, že hneď. Bol postup, proces, ktorý potom dospel k nejakému výsledku, ktorý tu dnes prezentujeme. Bola dlhá cesta. Veľmi dlhá. A nikomu ju neprajem. Takže v tomto prípade upozornila Michala na veľmi zaujímavý rok.
Mirka.
Aj. Neviem, prečo som povedal Michala. A Mirka, no. A takisto upozornila na ten dátum 27.9. A Jindřich ho spomína tam aj 30. On tam spomína veľa dátumov. Ako tie Janka, ukazoval som ti, že ja tie procesy sledujem, že ich mám podľa dátumov zaznamenané všetko, že to mám pokreslené milión vecí, že by som vedel veľa o veľa dňoch hovoriť, čo sa dialo, ale ja to poviem, ja to tak zhrniem, ale extrémny dátum bol 25.9.25. Z toho potom vyplynul dátum 27, to tam není spomínaný. To samo číslo hovorí, 25 je číslo narodenia. 25. máme Božie narodenie, decembra, narodenie. Čiže 25, 2 plus 5 je plus 7 a jednoducho je to symbol, deň akoby narodenia, zrodenia niečoho. 27, to je tretí deň. De facto a de jure. 30. zase, áno. Tých dátumov a milníkov je tam veľa, lebo prebiehal určitý proces. A teraz poviem, aký proces to prebiehal. O čo tu vlastne šlo. Čiže, áno, je to všetko zmena. Zmena je aj ten pes v podstate, čo zomrel práve to 27. je to upozornenie, že zmena. A máme povedzme tak mytológiu, príbehy, ktoré nás na tú zmenu upozorňujú. Je to niekoľko príbehov. Severská mytológia, Ragnarok. Čiže v podstate koniec sveta, zánik sveta, starého a zrodenie nového sveta. Kde prežije niekoľko bohov a dvaja a jeden ľudský pár. Radikálna zmena. Hej? Je to vojna bohov, obrov. Koho to zaujíma, nech si to nájde na internete. Ten príbeh. Sú tam dva výrazné symboly, ktoré tú zmenu spôsobujú. Oheň a voda. Nám bližší príbeh tu, v našich podmienkách, lebo tá severská mytológia je vedická. Hej. Odín, Thor a tieto veci, títo bohovia poznáme aj tu. Ale pre nás je bližšie, aspoň pre nás v týchto končinách, je príbeh, sú dva príbehy z knihy Genesis, či zo Starého zákona. Prvý o potope sveta a druhý o Sodome a Gomore. Obidva príbehy ohlasujú zmenu. Zničenie, zánik starého a potom niečo pokračuje, vzniká niečo nové. Čiže zase nový svet. A symboly. Voda. Potopa. Voda. Sodoma Gomora, oheň. Čiže ten symbol vody a ohňa nie je iba akože zachovaný v kresťanstve, prosím, z toho starého zákona, alebo je to starší symbol. Je aj v tej legende o tom Ragnaroku. Takže sú to dva výrazné symboly, ktoré predznamenávajú radikálnu zmenu. A tá zmena je zničujúca. Čiže ale súčasne v podstate hovoria aj o záchrane. Hej? Tam sa zachránili, v tom Ragnaroku sa zachránili dvaja ľudia. V priebehu o potope sveta sa zachránil Noé, jeho manželka, traja synovia a ich ženy. Ich manželky, či 8 ľudí. V príbehu o Sodome a Gomore sa zachránil Lód, jeho žena, ktorá skamenela cesto, lebo sa obzerala, nemala sa obzerať. Elan, neobzerajte sa, pani Lótova, hej, Jožora spieva. A dve jeho céry, čiže v podstate mali sa zachrániť 4, zachránili sa teda ľudia. Čiže všetky tieto príbehy rozprávajú o tom, že je možnosť záchrany. A ten príbeh o potope sveta je v tomto smere najvýraznejší. On hovorí, ako sa dá zachrániť. Jasne, máme potom nový zákon, tam máme tu 25. kapitolu Matúšovho evanjelia, spomína sa to aj 24. kapitole niektoré veci, ale tá 25. kapitola je absolútne dokonalá, že hovorí, čo treba robiť. Čiže keď sa spojí príbeh o potope sveta s 25. kapitolou Matúšovho evanjelia, tak je jasný výsledok z toho, čo treba robiť. Sú tam jasné veci. A dokonca sa to kombinuje aj so slovenskými ľudovými rozprávkami, s ľudskými rodovými rozprávkami. Jednoducho je to jedno za kými. A poďme sa na to pozrieť, lebo to je o tých dátumoch, potom sa môžeme dostať k tomu, čo sa vlastne deje alebo dialo. Lebo čo znamená, čo je to záchrana? Hej? Keď zmena je jasná, nezvratná. Starý svet zanikne, vzniká nový svet, ho nahrádza. Niečo lepšie, dokonalejšie. To hovoria, to aj všetci o tom snívajú, že všetci budeme presunutí do inej dimenzie a budeme bohatí a šťastní a neviem, úspešní. Hej? Je to smiešná predstava, ale je tam to, že je tam tá zmena, je tam ohlásenie toho nového a je to tu. Je to tu. A tie udalosti, tie dátumy sú práve spojené s tým príbehom o potope sveta. Čo to 25. 27. to všetko sú už a tieto dni sú spojené s ním. Takže čo to znamená zachrániť sa? Hej? Očistiť, premeniť, odkliať. Ale prv si povedzme tie symboly. Oheň, voda a pridajme k tomu aj symboly z tej 25. kapitoly Matúšovho evanjelia, konkrétne podobenstvo o 10 pannách. Už toľkokrát v týchto vysielaniach spomínam, že mne sa to už nechce v kuse opakovať, že kto ho ešte nepočul alebo nečítal, zadajte si to Google, podobenstvo o 10 pannách, alebo si to nájdete Evangelium podľa Matúša, 25. kapitola, je to hneď prvé podobenstvo. Potom sa tam druhé je o talentoch. A to všetko je spojené práve s tým, s týmto, čo sa vlastne dialo, alebo čo sa deje a o čom sa hovorilo. Takže máme tu symbol voda, olej, oheň a oheň, lampa. Hej, petrolová lampa. Kto nevie, tak jednoducho v oleji bol namočený knôt, ktorý sa zapálil a horel oheň a dával svetlo. Čiže z oleja pochádza oheň aj svetlo. Hej. Čiže čo je olej? Čo je olej? Je to niečo absolútne základné, triviálne. Čo myslíš, čo to môže byť olej? Janka, vieš? Tipni si.
Olej?
No.
Niečo, čo je dôležité, aby sme pokračovali, aby sme niečo mali, aby svetlo svietilo.
No a čo to je? Prijatie vedenia. V príbeh o potope sveta Noé je, predstavme si, že máme dnešný svet. Ľudia zomierajú, rodia sa, vydávajú sa, rozvádzajú sa. Hej? Bežný život. A zrazu príde niekto, stvoriteľ, Boh, to jedno, čo povie niekomu, všetko toto skončí. Všetko to skončí, nič z toho nebude. Príde voda, zaplaví, ja som sa rozhodol zničiť to, lebo to je na nič. Sam aj naša poslucháčka
Mirka,
naša poslucháčka Mirka povedala, že je tu chaos, bordel, a je. A ešte taká malá poznámka, keď tam bolo, že budeme oslobodení od temnoty. Moc by som si nefandil, Lebo keď zoberieme do úvahy, alebo budeme predpokladať, že temnota sme my, kto nás od nej zachráni? A tento svet...
A čo keď si my myslíme? My si to o sebe nemyslíme, vieš? My si myslíme, že sme svetlo. Prečo nám hovoríš, že sme temnota?
Temnota sa bežne vydáva za svetlo. To tak je. Takže to je jedno, kto si čo myslí, ale Mirka to povedala správne. To mať. Hej? To všetko, čo súvisí s mať, to je temnota. To, tá homba. Čiže není to až také, akože nefandíme si. Hej? Trvá si, každý nech sa pozrie sám do seba. Že kto ho od neho samého zachráni. Keď on sám sa nevie zachrániť. A on bude to mať, bude prenesené, hej, aby bol úspešný a bohatý. Zase, aby mal. To je úplne super predstava. Dobre, ale to som odbočil. Čiže ten olej. Olej je prijatie vedenia. No je, čo je prvé? Hej, povedal som tú situáciu, aká nás, že teraz, a niekto príde, že niečo sa udie a teraz povie, postav obrovskú loď. Hej, Korá, postav výletnú loď, také niečo obrovské, postav a stavaj to tu. Hej, v Bratislave, v Tatrách, ja neviem, hoci kde, kde je more ďaleko, ďaleko, ďaleko. Jednoducho, niečo také nezmyselné. Hej, a čiže Noé dostáva jasnú inštrukciu. Niečo sa stane a ty budeš urobiť toto, toto a toto. A hovorí mu, postavíš archu, či postavíš koráb. Bude vyzerať takto a takto. Takéto rozmery, takéto priečinky tam bude, neviem, presne celý plán dostane. A Noé čo urobí? Všetko nechá tak, bežný život. Nechá všetko za sebou, lebo to sa inak nedá. Tomuto príbehu rozumel obyčajný človek. Každý človek tomu príbehu rozumel, o čom bol. A začal stavať koráb, čiže archu. Začal plniť inštrukcie, ktoré nemali zmysel z pohľadu ostatných ľudí. Sa mu posmievali, vysmievali, čo to ty blázon starý, čo to ty tu robíš, na čo? Ale on to urobil, čiže on prijal vedenie. Prijatie vedenia je znamená to, že ja robím niečo, idem tam, neviem kam, lebo som slepý, neviem, čo mám urobiť a neviem, aký to má význam mať, ale ja to urobím, lebo mám istotu, že keď príjmam vedenie, že je to tá správna vec, lebo som slepý a niekto ma vedie. Čiže prijatie je niečo absolútneho. Čiže olej je obyčajné prijatie vedenia a to je iba začiatok. To je najtriviálnejšia vec. Opisujú prijatie vedenia, hovorí každý hrdina v slovenských, ruských, ľudových rozprávkach úspel iba kvôli vedeniu. Ešte aj v tej gréckej báji o Minotaurovi je Ariadnina niť spomínaná. Čiže v tom ten hrdina v tom Knossose, v tom labirinte mu Ariadna mu dala klpko niti, aby si odvíjal to klpko v tom, ako bude kráčať do toho labirintu, kde má zabitého Minotaura, aby sa dokázal vrátiť späť. A ono pekne odvíjal a podľa neho sa aj vrátil. Nepovedal, že ja teraz kašlem na nejaké klpko. Ja viem, kade idem. Ja to viem. Podľa mňa to bude. Ja si určím cieľ a tam môže byť vedený k tomu cieľu. Čiže to není možné. Každý hrdina z týchto nikde nevedel, čo kde bude, nevedel, čo bude, nevedel, čo bude robiť, ale bol úspešný tak, ako Noé bol úspešný, iba vďaka tomu, že počúval, že sa podriatil tomu vedeniu. Čiže olej je prijatie vedenia. Čiže popretie seba. To vedenie, ono má také základné pravidlá. Prvé, že je to absolútne prijatie. Že prijímam, hej, niečo. Zrieknutie sa seba. Zrieknutie sa seba v zmysle, že ja neviem, kam idem, že si uvedomím, že ja naozaj neviem. Že nemám potuchy, ako to mám spraviť. Neviem, aké následky majú moje skutky, keď si ich vytváram ja sám na základe vlastnej nejakej predstavy alebo individuálnej skúsenosti. Druhé je vzdanie sa možnosti voľby. To je ten obraz Kálio, o ktorom som tu už som o ňom hovoril. Ten tá šabla, ktorá seká iba na jednu stranu a nie dvojsečný meč. Čiže ja som si vybral. Voľba je jediná cesta. Prijatie tej jedinej cesty vedenia. Čiže vzdávam sa možnosti voľby. A potom je tam tretie pravidlo, že vnútorne s dôverou sa podriadujem. Tak ako sa podriadil Noé, ako sa podriadili všetci hrdinovia, napríklad Popolvár, najväčší na svete, svetovládny rytier, tak ako sa podriadil Lót v tom príbehu o Sodome a Gomore. Jeho žena sa nepodriadila. Mali inštrukciu, neobzerajte sa späť. Ona sa obzerala, skamenela. Svetovládny rytier, keď v jednom okamihu neposluchol inštrukcie, ktoré dostal, skamenel aj on. Dôsledkom bolo skamenenie, či zastavenie sa na ceste. Takže to prijatie, ten olej je úplne to najtriviálnejšie. Keď nemám olej a mám petrolovú lampu a nebola elektrika, tak čím som tak akurát mohol svietiť? Keď som nemal olej, som skončil. Nemohol som si zasvietiť, keď nám ešte dobre sviečka. Čiže olej bol základ. A čo spôsoboval olej? Čo to vedenie spôsobí? Vytvorí oheň a svetlo. Čiže čo je svetlo? Máme ďalší citát z Nového zákona. Svetlo vo tmach svieti a tmy ho neprijali. Máme tmu. Sme slepí. Hej. Nevidíme na cestu. A zrazu mám to vedenie, čo som prijal, ktoré mi ukáže, nasvieti mi jeden krok. Urob toto. Postav koráb. Postav archu. Urob tam toto, toto, toto. Potom bolo, daj tam taký počet takých zvierat, potom nástup a neviem čo. Hej? Aj v tých rozprávkach. Vždy je tam presne ukázaný krok. Teraz urob toto. Po krokoch je to urobené. Čiže ja dostávam svetlo, čiže viem, čo mám urobiť. Mám osvietený jeden krok, možno dva kroky, ale jednoducho kúsok cesty mám, nevidím do cieľa. Neviem, kam idem. Je tam tma. Ale svetlo mi osvetľuje cestu. Čiže to je to svetlo tej petrolovej lampy z toho oleja. A oheň. Čo je ten oheň? Máme príbeh o vtákovi Fénixovi, ktorý sa premení tým, že vstane z hory a vstane z popola. Zničenie tej Sodomy a Gomory je v ohni. V zjavení apoštola Jana sa spomína ohnivé jazero, z ktorého vytvorili peklo. Čo je to ten oheň? V Ragnaroku je ten oheň. Oheň je, vždy som hovoril, že to sú práve skutky alebo správne skutky, ale čo sú to tie správne skutky? Čomu smerujú to správne tie správne skutky? Čiže ja mám cestu osvetlenú a mám nejakým spôsobom konať a tým konaním mám niečo dosiahnuť. To konanie, to správne, je ten oheň. Ja vidím a konám, hej, správne. Ale k čomu to vlastne smerovalo? To nám hovorí príbeh o potope sveta. Postav archu. Naplň ju. Zvieratami z každého druhu. Nástup do nej so svojou rodinou. Čiže významom, ktorý sa mal týto podstatou, tým smerovaním toho vedenia bola záchrana prostredníctvom archy. Je ohlásená zmena. Všetci tu hovoria o zmene, hej? Nikto si nevedomuje, že tá zmena je naozaj tu. Ale zachráni sa iba ten, kto je pripravený. Tak, ako bol pripravený Noé. Kto má archu? V tom príbehu o 10 pannách tie múdre panny vstúpili na tú svadbu, keď prišiel ženich. Tie, ktoré nemali ten olej, si ho išli kúpiť, ale už nestihli, dvere sa zavreli. Nestihli to všetko, čo za tým olejom je tie procesy absolvovať a neboli vpustené. Ostali mimo. Nestihli to. Jednoducho, prijatie vedenia sa nikdy neodkladá. Lebo nemusí byť to z času. Lebo treba vytvoriť olej, či svetlo, oheň a treba vybudovať archu a treba ju naplniť. Teraz si môžeme povedať, čo toto archa je.
No povedzme si, čo je to archa, ale nedáme teraz priestor na prvú pesničku? Áno, môže byť. Takže, milé poslucháčky, milí poslucháčky, od Janky Máčovskej čo ak.
Hladní draví vtáci zlietli sa nad môjim snom. Tancujú v oblakoch, hľadám v ich tanci, kto som. Do neba hladím, oči mi spaluje jas. A neba sa pýtam, na čo mi ostáva čas. Čo ak mám zabudnúť? Čo ak mám nájsť? Čo ak mám v radosti spievať a v bolesti rásť? Môžem sa rozbehnúť aj stokrát padnúť. Na vlastnú dušu však v trápení nezabudnúť. Povedať nie. Je. Koľko času je na to, čo ešte vykonať smiem. Ak zajtra umriem, kto dosníva za mňa môj sen? Čo ak mám zabudnúť? Čo ak mám nájsť? Čo ak mám v radosti spievať a v bolesti rásť? Môžem sa rozbehnúť aj stokrát padnúť. Na vlastnú dušu však aj v básni má prevládať pointa nad pátosom. Človečí údel musí si každý sám niesť. Srdce si určiť má, na ktorú vydá sa z ciest. Veď čo ak mám zabudnúť? Čo ak mám nájsť? Čo ak mám v radosti spievať a v bolesti rásť? Môžem sa rozbehnúť aj stokrát padnúť. Na vlastnú dušu však v pohodlí nezabudnúť.
Takže dosňala nám pesnička Peter, slúbil si nám, že povieš, čo je to archa, ale skôr ako to povieš, tak ja by som sa chcela spievať, spýtať, že Janka spievala o tom, že čo ak mám spievať a v bolesti rásť. Je to nevyhnutné rásť v bolesti, alebo sa dá rásť aj bez bolesti?
Bavili sme sa už o tomto. Je to to, čo niektorí nerozumejú tomu slovu. Čo je bolesť? Obranná stena. Firewall. Hej? Čo je hradba, ktorá bráni zmene. Bez toho sa to nedá. Keď sa mám zmeniť, lebo k tej arche, ako keď sa chcem dostať, tak tam máme to očistiť, premeniť, odkliať. Ten prvý krok je očistiť. Odmať. Čiže musím totálne sa prekopať. Ale bez bolesti nejde. Sa nedá jednoducho. Bo ten firewall musím prekonať. A keď ho prekonávam, tak zákonite musím cítiť tú bolesť. To je jedno akú. Jedno, či ma rozbolí zub, alebo budem mať vnútornú bolesť. Bez toho sa to nedalo. Ale ona tam spievala, že čo keď to nestihnem, koľko času mám? Neviem, jak tie slova, hej?
Ano.
A to je presne otázka nás. Lebo keď... Čiže táto tú pesničku si vybrala veľmi dobre, Janka, teraz. Veľmi, veľmi dobre. Správne. A keď chcem povedať ten oheň, tú archu, musím ešte povedať, čo je to tá voda. Lebo to s tým súvisí. Symbol vody. Voda je systém prežívania života. Nový. Starý je zem, súž, ktorú tá voda zaplavila. Čiže máme, že ja som dlho bol v tom, že koniec a začiatok. Že je koniec, niečo skončí a začína niečo nové. Není to tak presne. Nedíval som sa celkom presne. Je nový začiatok, voda. Nový systém, ktorý zaplavuje a preformátuje starý systém. Čiže vznikne začiatok, nový začiatok, a to bolo 25.9.25.
Čiže už vznikol nový začiatok.
Áno.
Nového sveta, čiže nový svet už je tu, áno? Tak to máme chápať?
Nový systém prežívania života. Bavíme sa o systémovej veci teraz. Máme starý systém a nový systém.
A je to odlišné od starého sveta a nového sveta?
V podstate áno aj nie. Áno v tom, že my si predstavíme ako svet to, čo vnímame. Hej? Ale to není ten systém. To sú už iba výsledky, zmyslové výsledky, ktoré my vnímame. Keď nám zostane čas, môžeme sa o tomto pobaviť.
Mm-hmm.
Lebo to je taká už taká špecifickejšia téma a veľmi zaujímavá, ale... Čiže v priebehu o potope sveta máme starý systém. Ľudia žili v starom systéme. Súž na zemi. Hej? Zem v zmysle súž. Nežili v mori, nežili vo vode, ako ryby. A všetko, čo žilo na súši, bolo potom zahynulo. Zostal iba ten, kto bol v korábe. Čiže voda zaplavuje všetko a to sa začalo. Ináč symbolicky to 25.6. pršalo jak bláznivé. To vtedy v kuse pršalo. A to bol obraz toho, že v tom príbehu o potope sveta, že 40 dní bude v podstate pršať, začne pršať, hej, že tam sú vnútorné vody, vonkajšie vody a všelijaké vody, hej. Jednoducho, je tam tá voda. A čiže začal sa ten proces. To bolo 25. 27. dospel po troch dňoch k nejakému prvotnému, to bol taký akoby vstup, k nejakému prvotnému dôležitému momentu. Ja potom poviem, čo to bolo. Ale tam... A jednoducho ten proces, to už je a tá voda, čiže nový systém, voda, pohlcuje starý. Ovládne ho, zaleje ho. Hej? My to nevnímame. Bo to sa deje v tom systéme. A nie v tom, čo my vnímame obrazmi. To není to, čo my tu vidíme. To sú veci iba vnímané zmyslami. To je to, že kým my dokážeme vnímať zmyslami, to znamená, že aj ten, už posledná súž zmysla a on niekde pláva ešte a už kým neskončia mu síly a potom sa utopí, tak jednoducho my si nevšimneme, kým sa niečo totálne nezbúra, nezrúca, prestane to fungovať, tak my si to vôbec nevšimneme žiadny proces, ktorý beží na pozadí. V tom skutočnom, tej skutočnej štruktúre, kde sú všetky systémy, dáta, algoritmy. Hej? Dobre, aby som vysvetlil, ešte vysvetlím slovo algoritmus, pre tých, čo nevedia, čo to je, poviem normálne poučku, definíciu oficiálnu. Algoritmus je konečné a presne, je konečná presne definovaná postupnosť jednoznačných inštrukcií alebo krokov, ktorá rieši určitý typ problému alebo vedie k požadovanému výsledku zo zadaných vstupných údajov. Či je to súbor krokov, napríklad príklad algoritmu, recept. Recept je príklad na, ja neviem, hubovú polievku, jablkový koláč. To je algoritmus. Aby to ľudia pochopili, čo to je. Čiže skutočný svet je súbor algoritmov a dát informácií. Ako čo vy, napríklad, ako funguje telo, je súbor algoritmov. Ale ako telo vyzerá, to už sú dáta, ktoré sa s myslami načítavajú. A cez mysli sa zobrazujú. Čiže tento svet je zmyslový svet, preto ja zvyknem používať ešte, že zmyslové telo a vedomie zmyslového tela, aby to bolo jasné, že to patrí k tomuto svetu a potom je tam línia vedomia. Čiže máme tu proces, čiže starý systém algoritmov a dát je zaplavovaný novým. A teraz, to je tá voda. A aby sme prežili, vieme z príbehu o potope sveta, že potrebujeme archu postaviť a zaplniť. A potom prežijeme. Tak poďme na to. Čo to tá archa môže byť? Či archa je záchrana. A so záchranou sa spája to, čo som už povedal. Očistiť, premeniť, odkliať. Očistiť. To je to prvé, čo si povedal, to, čo boli. Baviť sa mať a je to prvý krok, ktorý nastáva po prijatí vedenia. To je masaker. Vieme to z vlastnej skúsenosti, čo to je. Je to masaker. Bolí to, je to nepríjemné. Vôbec to není príjemné, lebo vedenie v tomto smere sa nehrá v rukavičkách, keď ide o takéto veci. Zohľadňuje to, čo človek zniesie, to, čo je schopný zniesť, ale keď zniesie veľa, tak ide naplno. Vždy ide jednoducho naplno. A že to prijatie, ten olej, prvým výsledkom oleja je, že sa očistím. Že vôbec som schopný počúvať, lebo ako môžem počúvať inštrukcie, ako mám postaviť archu, keď nie som očistený. Veď v kúse by som do toho kecal. Že čo mi to tu ty rozprávaš, akú archu, ja si postavím plachetnicu a budem na nej iba sám so svojou rodinou. Zoberiem jedlo, a to je moje, to ja tomu rozumiem, to tak to bude. Nie, on dostal inštrukcie. Presné inštrukcie. Toto je to zbaviť sa mať, čiže potrebujeme zbaviť seba. Že toho, čo si ja predstavujem, ako si to predstavujem, kam mám ísť, čo mám urobiť, ako to mám urobiť. Ja to neviem, lebo neviem, čo ma čaká. Neviem, aké to má dopady. Ja neviem, ako mám postaviť tú archu. Ja som cez to prechádzal, ale nevedel som, čo robím. Teraz to viem, čo to bolo spätne. Čiže, čo je to postaviť archu? Bavili sme sa tu o energeticko-informačnej štruktúre. Aj ten systém prežívania, bavili sme sa tu o tých harddiskoch, ako o energeticko-informačnej štruktúre. Všetko sa odohráva v energeticko-informačnej štruktúre, ktorá má, čiže štruktúru, ktorú tvoria energeticko-informačné častice. Bavili sme sa, že tam je informačná časť, energetická časť. A teraz táto štruktúra. Hej? Ako bol tento svet spravený? Bol systém prežívania života. Ten systém prežívania života nazvali ho vo filme, kľudne použijeme slovo Matrix. A naschvál som sa pozeral, čo to slovo vlastne znamená. Má veľa významov. Ten taký zaujímavý, lebo základný v podstate je to odvodené od slova matka z latinčiny mater, hej? Ale môže vyjadrovať maternicu, môže vyjadrovať nejakú formu, nejaké lôžko, ale v našom ponímaní je tam veľa významu. Vyjadruje základný systém, v ktorom sa niečo vyvíja, rastie alebo je usporiadané. Čiže dokonalý názov, obrazný názov pre systém prežívania života. Všetko sa tam odohráva, vyvíja, prežíva, je nejakým spôsobom usporiadané. Čiže starý systém prežívania života, systém algoritmu, čiže povedzme si to prírodné zákony v širšom význame. Ako čo funguje, ako čo spolu súvisí. Informácie, ako čo vyzerá. Hej? Zvieratá, rastliny, všetko. A ako ich môžeme pretvárať? Prácou, čiže zmenovým konaním, zmenou tých informácií. Všetko je zadefinované. Hej? A teraz, v tom systéme prežívania života, to je nejaká tá časť tej energeticko-informačnej štruktúry je venovaná jemu. Druhá časť je to, čo je zdieľané úložisko. To, čo volajú cloud. Ale pre tých, čo nevedia, čo je cloud, tak zdieľané úložisko. Čiže máme nejakú štruktúru, ktorá nie je naša, je niekoho, hej? A je to jak Alzabox, hej? Alebo paket, ja neviem, čo to je, balíkov, alebo neviem, čo ešte je, čo ešte je?
Ja neviem, SPS.
Jednoducho, tieto boxy, hej? Predstavme si to kľudne ako boxy.
DPD.
Len tie boxy sú rovnaké, hej? Sú to priečinky. A každý človek dostal jeden takýto priečinok. Čiže dostal, dostal na svoj život, že má k dispozícii nejakú tú energeticko-informačnú štruktúru, ktorá nie je jeho. Je zdieľaná. To dostal nejaké počiatočné talenty, to je to podobenstvo o talentoch. A má to rozvinúť. Čo je jeho úlohou? Zaplniť ten priečinok, ktorý nie je jeho, naplniť ho obsahom, algoritmy a dáta, tak, aby vznikla dopytom, aby v podstate vznikol dopyt po novej štruktúre, že potrebuje novú štruktúru. A tým prvým algoritmom, ktorý vytvára tú štruktúru, ktorý dosiahne to naplnenie, to prijatie toho vedenia, je ten olej. Čiže keď mám olej, príjmam vedenie, dostanem novú štruktúru, zaplňam celý priečinok, už nemám kam ukladať, mám plný pohár, a dostávam vlastnú energetickú informačnú štruktúru. Prvá podmienka na výstavbu archy.
A vďaka čomu hovoríš ešte raz?
Prijatie vedenia.
Vďaka prijatiu vedenia?
Áno. Lebo to je vážna vec. To je vážna vec skutočnému prijatiu, nie len formálnemu, to je aj overené, že či naozaj to prijímam. Či naozaj podľa toho idem. To není, že poviem, že si prijímam a už to mám. To sa overí, odskúša v praxi. A keď je jasné, že som prijal, idem, nechám sa viesť, vtedy dostávam tú vlastnú štruktúru. Čiže prvý krok k vytvoreniu archy je ten materiál. Základný. A vlastný. A to je tá energeticko-informačná štruktúra, ktorú dostane tá prvotná. A potom sa s ňou musí pracovať. A ako ja mám s ňou, keď ani som nevedel, že mám tú štruktúru, ani som nevedel, čo mám robiť, jedine, k čomu som sa dopracoval, že som prijal vedenie. Hej? A urobil som nejaké zadanie. Hej? Chcel som mať pokoj. Potom, čo sa stalo v roku 2014, som chcel mať pokoj. Hej, predtým som ešte, čo sa stalo pred 20 rokmi, chcel som mať pokoj. Čiže ja som zadefinoval nejaké zadanie. Čiže mám vlastnú štruktúru a potrebujem začať rozvíjať. Čiže potrebujem z tej tú štruktúru rozvinúť a postaviť stavbu, lode, hej, korábu, archy. A čo to je? Čiže nový systém prežívania života definuje podmienky, ako sa bude žiť život. Čiže základná podmienka. Fúzovaná línia vedomí s tým zmyslovým vedomím. Čiže to, ako sa my vnímame a nejaká línia vedomí, čo bola, muselo sa dopracovať k fúzii. Čiže štruktúra musela byť dostatočne veľká, dostatočne rozvinutá, muselo sa spraviť množstvo krokov, ktoré dospeli k tomu, aby fúzovala línia vedomí s vedomím, ktoré má zmysly a zmyslové telo. To je prvý krok. To sa stalo v septembri. Prvé.
A toto sa mohlo udiať aj človeku, ktorý nemal ešte ten vlastný príčin?
Nie.
Iba keď mal.
Jasné, to je počiatok iba. To je iba počiatok. Keď má vlastnú štruktúru. Ja to ako keby som dostal kyblík piesku a musím postaviť pláž. Celú veľkú pláž pre hotelový komplex.
A dokáže to človek sám sebe, na sebe identifikovať, či má vlastnú štruktúru alebo existuje na tom zdieľanom priečinku?
Ja som sa k tomu dopracoval.
Ale teraz hovorím o tom nie, že či ju má, alebo nemá, ale či to dokáže identifikovať.
Ja som to identifikoval.
A dokáže to hocikto identifikovať?
Hocikto nie, lebo tam je dlhý systém vedenia a tam musí byť dlhodobá príprava, príklad detstvo, škola, čítanie príbehov, knihy, jednoducho vyjadrovacie schopnosti, lebo to vedenie, keď vedenie môže pracovať iba s tým, čo si ja dokážem spracovať a predstaviť. Tam musí byť aj nejaké vzdelanie, záujem, tam je veľa podmienok. Aby som sa vôbec, a potom tam musí byť, že príjmam to vedenie aj v oblasti poznania, že ma to zaujíma, že ma zaujíma odpoveď na otázky, že si dávam otázky a hľadám na ne odpovede. Len to sa dá cestou postupných krokov, dá sa k tomu dostať. Ja som sa k tomu dostal. Takže sa to dá. Ale to nie je jednoduchá vec.
Teraz mi napadla jedna otázka. Nedávno, pred pár dňami, sme sa stretli s našim priateľom Jurajom, ktorého pozdravujeme.
Ahoj, Juraj.
A on nám hovoril, teda on ho vyslovil takú myšlienku, alebo taký názor, že to vedenie sa nám prihovára vždy spôsobom takým, ktorý dokážeme identifikovať. Čiže ja neviem, keď inklinujem, ja neviem, k nejakej oblasti, tak to vedenie, ten môj vnútorný hlas nejaký je, nejako sa snaží priblížiť k tomu, aby som tomu rozumela. Ako to vnímaš ty toto?
Jasné, že to tak je. U Juraja to boli samé, keďže bol vojak a na tom vyrastal v škole. Mama učiteľka sa moc o ňo nestarala, čo sa týka učenia. Takže až nejakú veľkú slovnú ako tú predstavivosť nemal, mal nejakú ohraničenú. A ona bola ohraničená, on to sám povie, kebyže ho máme na dráte, to povie sám. On s tým problém nemá. Preto to hovorím aj verejne, lebo on s tým fakt problém nemá. Tak on mal sny a všetko mal, samé boje, sekal, rúbal, strieľal, likvidoval, hej? Utekal, zachraňoval, všetko, iba toto. Ale on to dokázal to z toho pochopiť. Čiže on to dokázal, on prijal vedenie, hej? A to môžem povedať o ňom, že on ho prijal aj so svojou manželkou. Bola tiež dosť brutálna cesta. Takže, ale dobre si povedala, že to vedenie viesť môže iba ten, kto vie prijať vedenie. Lebo prijatie vedenia proti realizovaniu vedenia niekoho iného je veľmi triviálna záležitosť. Veľmi jednoduchá proti tomu. Pre ľudí viesť je extrémne náročná vec. Prečo? Keď už si k tomu zabrdol, tak ja to mám pripravené. To sú novinky z dnešného dňa, hej? Lebo som to riešil teraz, že vedenie má tri také, potom sa vrátime k tej arche. Také tri základné pravidla. Vedenie nie je poskytovanie informácií. Jak teraz robím, to nie je vedenie. Ja niečo viem, vysypem, poviem to, ako to je. To nie je vedenie. To je dávanie informácií. Vedenie je proces, ktorým sa má dosiahnuť nejaký očakávaný výsledok. Čiže dávať vedenie aj prijanie vedenia, prijímanie vedenia, aj dávanie vedenia je o algoritmoch, ktoré treba vytvoriť. Ten, čo vedie, sa dáva do úzadia. On není ten, čo prvý. On musí ísť do úzadia s tým, čo on sám cíti, čo vie, lebo jeho záujmom je záujem, ktorý má dostať toho, ktorého vedie k nejakému očakávanému výsledku, napríklad k vytvoreniu tej archy, k vytvoreniu nejakých vnútorných ďalších vzťahov, napríklad v partnerstve, to je jedno, k niečomu. A preto je to, čo si povedala, že ten, kto je vedený, má nejaké limity. Musí vedieť odhadnúť limity, môže ísť na hranu, prekračovať ich jemne a držať to stále na maximách. To pozná z vlastnej skúsenosti. A niekedy som si myslel, že to už akože fakt nedám, že už to bolo tak veľa. Ale vždy som sa zatiaľ prijímam a idem ďalej. A čiže a je to v podstate salamová metóda. Že ja nemôžem konečný výsledok povedať hneď. To je podanie informácie. Ale ja potrebujem, aby tá vedená osoba, jak si to povedala, pochopila, aby to bola schopná spracovať, prijať. Aby, čiže potrebujem sa akoby znížiť a v podstate potlačiť ten akoby to, čo ja viem, hej, to, čo všetko mám a čo by som chcel nazdieľať. Jednoducho, lebo viem, že to tak je, je to správne, ale ten druhý to nevie ešte. On to musí prežiť, musí to spracovať. Čiže to je prvá vec, že je to náročné, hej, čiže cítiť sa s tým druhým. Dať mu to, ako to on potrebuje. Jak ten Juraj, tie príbehy, ktorým on rozumel. A, lebo život je boj a on ten boj tam mal. Čiže druhý. Ten, čo vedie, a toto je pochopenie z dnešného rána, fakt dnešné ráno, tento bod som pochopil dnes ráno, keď som sa zobudil. Ten, čo vedie, môže realizovať vedenie iba na základe zadaní toho, čo príjma vedenie. Čiže ten, kto príjma vedenie, ja keď som príjmal vedenie, ja som bol veľakrát vystavený tým situáciám, že ja som musel pochopiť, že mám niečo zadať. Vôbec prísť na ten systém, že mám robiť zadanie, ten, čo ma vedie, ma môže viesť iba v zmysle mojich zadaní. To je ďalšia vec. Čiže ten, čo vedie, musí priviesť toho, čo je vedenie, aby mu urobil zadanie. Čo má urobiť. A niekedy to boli tak zložité procesy, že potom som pristúpil na taký systém, že podpísať bianko zmenku, alebo biankošek, hej, čistý, len podpis. Že som odsúhlasil, že som robil prijatie toho, čo som nevedel čo, a teda, že to aj zadávam, že to príjmam aj zadávam. A čiže toto je ďalšia ťažká vec, že priviesť toho, kto je vedený, k tomu, aby vytvoril zadanie, ktoré on je schopný zadať a je prospešné a smeruje k tomu cieľu. Čiže je to reťaz zadaní. A potom asi tá najťažšia vec, samozrejme ten, čo vedie, dáva možnosť voľby. Lebo voľba je na tom, čo príjma to vedenie. Či urobí zadanie, neurobí zadanie. Okay? To zadanie ten dotyčný nevie, aké má byť, čo je vedený. On ho musí dostať, pochopiť, navnímať. Lebo to zadanie musí byť také, ktoré smeruje k tomu cieľu na tej ceste, ku ktorému kráča, napríklad k vytvoreniu tej archy. A či je tam možnosť voľby? Čiže je tam ten pocit, že ja veľa viem, ale druhí to odmietajú. Že pocit toho, kto vedie, najmä to vedenie, to je obraz svetla, sme sa pýtali a sme sa bavili o klinickej smrti nedávno. Sme niečo počúvali a tam tie obrazy toho svetla, že tunela tak a vtedy som ja dostal myšlienku, že čo to je. Je to obraz vedenia, ktorý mali všetci k dispozícii. To je to svetlo, čo vnímam. To je to vedenie.
To svetlo, ktoré údajne vidia zomierajúci?
Áno, je to vedenie. Je to všeobecne vedenie, ktoré bolo všeobecne dostupné a ktoré bolo možné prijať a ktoré bolo naplnené tam pocit, pokoj, láska, naplnenie, hej? Lebo to je ten, kto vedie, má záujem, má rád toho, kto je vedený. Ako má o ňo záujem, uprednostňuje jeho pred sebou samým. Čiže to je neskutočne dobrý pocit. A to je to svetlo.
A to svetlo vidí každý zomierajúci?
Nie.
Iba ktorý?
Musí aspoň niečo... netuším podľa čo, nezamýšľal som sa nad tým, že ktorý. Nie každý, jednoducho, kto je to schopný nejako navnímať, ale neskúmal som tie podmienky. No ale aby som sa vrátil k tým Čiže je tam to odmietnutie, že aj napríklad ja by som rád, aby ten druhý všetko pochopil, vedel, lebo ja to som tým naplnený, hej, nazdielal to. Ale ten druhý, jednoducho ja musím počkať. Hej? A nesmiem to brať ako odmietnutie. Keď aj druhý to vedenie odmietnú, ten, čo je vedený, ten, čo vedie, jednoducho musí to odmietnutie zniesť bez toho, aby sa uzavral. Aby zavrel dvera a povedal, končím. On musí byť stále akoby v pozore, stále pripravený nabehnúť, keď príde k tomu prijaťu. Nabehnúť naplno. Precítiť všetko. Ale pritom on musí blokovať to, čo cíti. Musí to akoby brzdiť, lebo nemôže, keď to, čo precíti on, ten, kto je vedený, nemôže byť, nemusí precítiť. Čiže musí sa tomu prispôsobiť. A tam je to riziko, že zabuchnutia dverí. Keď to nejde tak, ako si ja predstavujem, hej, že podľa mňa, tak to nebude nejako. Čiže, a to je tá trvalá pripravenosť, preto pri tej klinickej smrti tam bolo cítiť tú lásku, ten pokoj, to naplnenie, to niečo dobré. Bo to také je. To je tá trvalá otvorenosť. V podstate ten, čo vedie, dáva sa a je plne k dispozícii. V každej chvíli. Bez ohľadu na to, v akom rozsahu ten vedení prijíma vedenie. Čiže toto sú pravidla vedenia. A je to, ja som meral obťažnosť. Prijať vedenie, ako to ľudia považujú za nepredstaviteľné, že ak je to náročné, akože poprieť seba, tak dávať vedenie mi vyšlo, že je 161 krát ťažšie.
Ako prijímať vedenie?
Áno. Prijatie vedenie, prijímať vedenie úľava. Je to istota. Ja neviem nič, ale viem, že niekto ma vedie správnym smerom.
A teraz, keď hovoríš, že dávať vedenie je 161 krát ťažšie, aké vedenie máš na mysli? Nemáš na mysli od nejakého vyššieho ja, alebo ako by sa to dalo povedať? Máš na mysli vedenie od iného človeka?
Univerzálne. Lebo ten, keď to robí človek, tak musel dokázať prijať vedenie, musel dokázať prijímať, a on má aj vyššie vedenie, vnútorné svoje, má vyššie vedenie, a čiže on sa to musí naučiť. Napríklad ja sám na sebe poviem, že ja sa to teraz učím. Hej, ja som v tom procese, preto som to povedal, že z dnešného rána, lebo to skúmam. Učím sa to.
A keď hovoríš univerzálne, čo myslíš? Teda je to, vždy ide o iného človeka, alebo ako
nie,
to myslíš
to
jedno, univerzálne?
Či, to je univerzálne, či je to vyššie, aj či to, či viedla vedma alebo stvoriteľ, to jedno, aj pre nich to platilo.
Ale to posudzuješ, že to, keď vedie stvoriteľ, je to 161 krát ťažšie, ako keď
prijíma vedenie, áno.
Tak pre stvoriteľa predpokladám si, že nič nemôže byť nejaké ťažké.
Nie, to sú ilúzie, toto ľudia si myslia, že to všetko je, nie, to sú ťažké veci, lebo si zober, že keď teba niekto neustále odmieta, napríklad vedma, hej? A ľudia, absolútna väčšina ľudí odmietala vedenie. Kde to je? To je kruté. To bolí.
Ako myslíš tú vedmu alebo
áno.
Toho stvoriteľa,
no,
že
áno,
to bolí?
Áno. Lebo je tam to odmietnutie. A on nemôže a keď viedol, jeden alebo druhý nemohli zanevrieť na tých ľudí. A oni odmietali. Pritom boli slepí. Dobre. Takže vrátime sa k tej arche. Čiže mali sme vybudovať archu. Čiže vybudovať nejakú štruktúru, kde platili určité pravidla. Muselo prísť k fúzii vedomia, línii vedomia, s vedomím, s tým zmyslovým vedomím, čiže ktoré má zmysly a telo. To bol prvý krok. Čiže nejaké podmienky, ktoré sú zadefinované. Čiže musí mať nejakú rozvinutú energeticko-informačnú štruktúru a prvým krokom bola fúzovaná línia vedomí, ktoré má zmysly a telo. Druhý krok, fúzované zmyslové telo s telom, ktoré priniesla tá línia vedomí. Telo sú takisto algoritmy a dáta. Čiže čo tu vidíme? Chystajú sa tu nové podmienky. v novom svete budú platiť iné pravidlá. Bude iný typ tela, bude priame prežívanie života, nie prežívanie prostredníctvom zmyslov a ja jednoducho musím vytvoriť nejakú štruktúru, kde sa niečo poprepája. A keď ja nemám ani líniu vedomí, lebo je odpojená, ako chcem vybudovať archu? Čiže ja prv som musel dosiahnuť, aby sa tá línia vedomí opäť pripojila ku mne. Bez vedenia nemám šancu. Čiže a potom je tam ešte ďalšia podmienka. Keďže je partnerský princíp, tá archa je spoločná pre partnerov. Je to jedna.
Ako to myslíš?
Archa je jedna, čiže energeticko-informačná štruktúra je jedna, ktorú oni zdieľajú. Obidva partneri majú to prepojené, previazané. Svoje vlastné. Muž aj žena. Majú jednu archu. Jednu energeticko-informačnú štruktúru, ktorej je to nový typ vedomia, to fúzované, aj to nové telo. Čiže nové telo neznamená to telo, ktoré vnímame s myslami tu. Hej? To sú tie algoritmy a tie informácie, čiže dáta. To je to. Čiže čiže máme teraz, čo je obsah? Tie zvieratá, že z každého druhu zober. Čiže čo bolo tým vyjadrené? Pre ten budúci život, aby život mohol pokračovať v tom novom svete po tej potope, bude potrebné tie zvieratá, aby život mohol bežať ďalej. Čiže tie zvieratá sú algoritmy. Čiže sú postupy, ktoré ja tu rozviniem, tým, že niečo robím. Robím príklad, realizujem niečo nové, montujem, robím niečo, čo som nikdy nerobil, hej, montujem nejakú strechu, hoci čo, robím, čo som nerobil, malujem. Rôzne činnosti, ktoré pod vplyvom vedenia mi prídu, že mám urobiť. A ja sa musím, keď ja vytváram takýto algoritmus, ja sa musím zamyslieť, ako niečo spravím, ako to vytvorím, lebo tie algoritmy sú myšlienkové, pocitové, to sú dva typy. Čiže ja si musím pripraviť, musím si pozrieť ten recept. Musím mať na ten recept suroviny, alebo vytváram recept, hej, vytváram nový recept. Musím si vymyslieť suroviny, musím vytvoriť postup a potom ten postup musím zrealizovať. Keď toto všetko spravím, mám nový algoritmus. V tomto tele, v tomto svete, v tomto tele, ktoré vnímame tu zmyslami, musím vytvoriť nový algoritmus, ktorý už bude používaný v tom novom svete. To je tá dvojica zvierat, hej, príklad žirafa, samec a samica, alebo to je jedno, slon, hoci čo. Čiže to, čo budem potrebovať v tom novom svete, čiže musím mať, lebo tie algoritmy, nimi vytváram potom, algoritmy vedú ku konaniu. Keď nemám algoritmy, neviem konať, nemám postupy. A keď neviem konať, nemôžem vytvoriť nové dáto, nové informácie, nemôžem niečo meniť. Čiže tu si potrebujem už pripraviť pod vplyvom toho vedenia, potrebujem si pripraviť algoritmy, ktoré budem potrebovať, čiže postupy pre nový život. Potrebujem naplniť archu. A toto sa bez vedenia nedá. Čiže toto boli dve základné veci, ktoré sa práve týkajú aj týchto dátumov. Čiže máme tu ten dátum 25. 25. sa dokončil systém procesov v podstate očistiť, premeniť, ktoré bolo nevyhnutné vykonať na v podstate vybudovanie tej archy. 25. bolo to zrodenie. To zrodenie bolo v podstate akoby vstup tela, toho zmyslového, do neba. Nebo predstavoval svet vedomí, čiže to vedomie prinieslo, línia vedomí priniesla nejaké telo. Čiže 25., 6., 7., ten, kto mal vytvorenú archu, prebiehala fúzia tela s vedomí, fúzia zmyslového tela s telom, ktoré priniesla línia vedomí.
A zmyslového tela s čím?
Zmyslového tela s telom, ktoré priniesla línia vedomí.
Ako si to máme predstaviť?
V podstate predstavme si to kľudne, že ako keby z inej dimenzie, od niekiaľ niekto prišiel, nejaké vedomie a má nejaké nové tie algoritmy a informácie, ktoré vytvárajú nejaké telo, nejaké pravidlá.
Ale to bolo naše telo? Alebo je naše telo?
Áno, veď, ale nepredstavujme si to. Toto upozorňujem ľudí, že aby si nepredstavovali telo, ktoré vidia. Telo, ktoré vidia, není to telo, ktoré oni majú skutočne. Tie dáta, algoritmy, nemusí to byť to.
Ale keď hovoríš ešte, prosím ťa, sa vrátim k tomu, telo, ktoré priniesla línia vedomí.
Pri tej fúzii. Pri fúzii.
Čo znamená? Aké to telo? Ale teraz nemyslím, ako vyzerá, ako, že či si ho máme predstavovať. Dobre, hovoríš, fyzicky si ho nemáme predstavovať, ale je to je naše telo? A áno. Ako ho priniesla línia? Prečo ho priniesla? Kde bolo to telo doteraz?
No, veď, bolo ho potrebné vytvoriť a to bol ten proces, ktoré sme sa bavili vo vysielaniach ďalej, dozadu do milosti, kde sme sa rozprávali o veľa veciach. Tam bol proces, to bol ten proces prípravy, kde ho bolo treba vytvoriť. To bola tá archa. To bol súčasť stavby archy. To bola tiež v podstate, akoby mám subdodávku nejakú na tej arche, hej, a budujem, ja neviem, nadstavbu nejakú lodnú. Hej. A tá lodná nadstavba je tá časť línie vedomí, ktorá má niečo spraviť za úlohu. A ona mala za úlohu, čiže aj tá línia vedomí sa musela očistiť. Aj ona podliehala vedeniu, ktoré ovplyvňovala aj ten človek, alebo keď to vedomie bolo odpojené, podliehala nejakým procesom, ktoré prostredie, kde sa vyvíjalo a kde pripravovalo sa na tú budúce spojenie tu s nami, čiže s človekom, alebo s tým vedomím, ktoré prežíva život tu, s tým zmyslovým vedomím. Jednoducho, bolo treba, muselo pripraviť niečo, čo bude treba pre budúci pre život v novom svete. A iba ono to mohlo spraviť. Keď to nemám, nemôžem prežívať život v budúcom svete. Lebo nebudem, príklad, to ako keby som nemal dýchací systém v našom svete. Ale mal by som žiabry a mal by som žiť na suši. Ja potrebujem žiabre do tej vody. Potrebujem niečo iné. A to musela priniesť tá línia vedomí. Že sa to tu ešte neprejavuje, to nevadí. Lebo my chystáme veci pre nový život. Si. To je tá archa a naplnenie tej archy.
A dokážeme to nejako identifikovať?
Ako to myslíš?
Že prišlo sem to naše telo, ktoré si povedal, teda povedzme, že z inej dimenzie, alebo že to tie naše tela fúzovali?
No ja to identifikovať viem. Ja viem povedať za seba. Ja by som to o tom nehovoril. Čiže to, že zomrel ten pes, neviem, jak sa volal.
Bedřich, či ako? No.
Čiže to je obraz v podstate...
Áno, Bedřich.
No, to je obraz tej premeny, že staré zomiera a rodí sa nové. Čiže zrodilo sa nové telo. Zrodilo sa nové vedomie. Je vytvorená archa, ktorá sa naplnila algoritmami. Čiže postupmi, procesmi, ktoré ja budem potrebovať, aby som mohol žiť život v novom svete. A teraz si zoberme, že ja mám iba vedomie, povedal som si, nebudem robiť nič. Budem sedieť, vnímať a budem čakať na záchranu, že ma niekto príde a posunie sa a zmení sa a kolektívne. No nestane sa nič. Budem mať stále vedomie a telo, ktoré sú súčasťou systému prežívania života, Matrixu, teda kľudne môžeme si ho tak nazvať, kde žijem na zdieľanej infraštruktúre, čiže zdieľanej energeticko-informačnej štruktúre. Nemám nič vlastné. A teraz príde k pohlteniu, zaplaveniu vodou, čiže k preformátovaniu. A ja nie som, zrazu treba mať žiabre. Hej? A ja nemám nič. Ja mám len tú zdieľanú infraštruktúru, ktorá nie je moja, nemám vlastnú štruktúru, nemám nič, nemám fúzované vedomie, neni som vôbec pripravený na nový život. No čo sa stane pri preformátovaní? No nebude pokračovať. Ako? Veď on sa nechcel zachrániť, ten dotyčný. Ten dotyčný sa rozhodol, prijal tú možnosť voľby, o ktorej sme sa tu bavili. On sa rozhodol, že nie, že nebude počúvať vedenie. To je jedno, že nevedelo, čo ide. Mal príbehy, mal to všade. Mal základný krok, mal urobiť prvý krok, prijať vedenie. Všetko ostatné by sa udialo. On sa rozhodol, že nie. Tak nie. Je to akceptované, jeho rozhodnutie. Čiže keď príde k tomu okamihu preformátovania, jednoducho pri preformátovaní sa to stratí. Lebo preformátovanie znamená, a to je proces, ktorý beží tiež, že zmysly sú externou záležitosťou systému, do Matrixu. Tie zmysly nám umožňujú žiť život, čiže vedomie prežíva život, to zmyslové, prostredníctvom zmyslového tela cez zmysly.
Aký je rozdiel medzi zmyslami a zmyslovým telom?
Zmysly sú boli externou záležitosťou systému prežívania života, toho Matrixu. Oni umožnili žiť ten život, vidieť obrazy, počuť zvuk, cítiť vône, pachy, vnímať dotyk ako hmat, cítiť chuť. Toto nám vytvára náš svet.
A zmyslové telo je čo?
Zmyslové telo sú dáta algoritmy, ktoré spracúvajú myšlienky a pocity a všetky vstupy, čiže vedenie zmyslové, ktoré spracujú to, aby sme mohli niečo pochopiť. Aby sme niečo, napríklad, poviem to na zraku. Hej? Niekto normálne videl, hej? Mal zmysly, všetko fungovalo. Zrazu poznal som jedného takého človeka. Ako chlapec sa niekde v Bíni, alebo kde to bolo, hral s nábojmi z druhej svetovej vojny a nejaký tam, neviem, či nejaký taký väčší náboj začal píliť vo zveráku. Vybuchol mu, oslepol. Čo sa stalo? Zmysly mu zostali. Ale to telo bolo poškodené, to zmyslové telo bolo poškodené a nebolo schopné spracovať tú informáciu zrakovú.
Takisto, ako zmysly mu zostali, ale zrak mu nezostal.
Áno, lebo to telo to nebolo schopné spracovať. Takisto, ty môžeš cítiť iba to, alebo ja môžem cítiť iba to, čo dokáže moje toto telo, to zmyslové telo spracovať. Dokážem pochopiť iba to, čo to zmyslové telo dokáže spracovať. Keď ja nemám obrazy, nemôžem niečo spracovať, tak jak sme sa bavili o Jurajovi. Že on mal určitý rozsah, ktorým dokázal chápať niečo. Tak to dostával. Nemôže to dostať mimo, lebo to nespracuje. Jeho telo to nevie spracovať.
No a na tomto príklade, čo si povedal, spomenul toho chlapca, čo oslepol, čo tam je, ako vysvetlíš, čo sú zmysly a čo je zmyslové telo?
Zmysly sú to, čo načítava dáta v tom svete tej štruktúry. Dáta, informácie, načítava. Takto vyzerá telo, má červené vlasy, neviem čo, hej? To načíta, jednoducho načíta. A potom to vstupuje do toho tela a z toho telo, cez to telo to prežije, to dostane to vedomie zmyslové. Čiže vstupuje to do toho tela na spracovanie. Tam sú systémy, ktoré to musia spracovať. Je tam drobný časový posun. To nie je akože online. Je tam krátky časový úsek, ktorý je medzi tým. Rozdiel v tom, ako sa to navníma. Napríklad odierem si koleno. Padnem tu, ako v obraze, vidím obraz odratého kolena a ako sa to prenesie do tých informácií, ktoré má to zmyslové telo. To sú dáta, to sú ako keby súbory, ktoré máme v počítači uložené. A tie súbory mi dajú zmysel, až keď pustím napríklad nejaké video v nejakom prehrávači. Až tedy mi dajú zmysel. Keď mám uložené video, súbor, no čo mi nejaké dáta tam mám. A keď nemám...
Ako sa to dá aplikovať na rozbité koleno? Že sú to... že až vtedy mi to dá zmysel?
No keď nemám zrak, mám poškodený zrak, to rozbité koleno nevidím.
No ale stále ho rozbité mám.
Áno.
Keď si ho rozbijem.
Áno, ale ja ho nevidím.
No a čo tým chceš povedať?
Môžem ho iba cítiť. No že tie zmysly, zjednodušíme to, zmysly. Máme zmysly, ktoré sú súčasťou systému. Cez ne registrujeme prírodu, všetko okolo nás, iných ľudí. Máme telo, ktoré tie vstupné informácie musí nejakým spôsobom spracovať, aby to vedomie to mohlo pochopiť. To je systém, ako fungoval. A ten nový systém je postavený tak, že zmysly sú z toho vynechané, to je to v podstate nepriame prežívanie života, ale priamo telo prežíva život. A to nové telo, to fúzované telo, je nastavené na takýto proces. A to je proces, ktorý beha, čo sa pýtal Indřich, že 30. dnes, to je proces, ktorý beží posledné 3 dni. A kto má archu, tak presne dnes sa uzatvára, v podstate mení systém prežívania života. Vnímania života. Jednoducho, to sú tie, všetko sú to jednoducho procesy, ktoré my nemôžeme vidieť v tomto svete. Bežia na pozadí a my zaregistrujeme akurát to preformatovanie.
Keď hovoríš o tom zmyslovom tele, si hovoril, to máš na mysli toto telo, ktoré vidíme, ako my, ktoré bežne voláme, že fyzické telo, toto telo,
to, je
to nazývaš zmyslové telo?
Nie, to je iba jeho obraz. To je obraz. To je obraz, ktorý zmyslové telo, príklad, mám video, hej, pesničku, videoklip. Zmyslové telo je ten súbor, kde sú nejaké údaje v tom súbore. A keď to prehrávam a to vidím, to už je to je to telo, ktoré vnímam obraz toho zmyslového tela, zvuk toho zmyslového tela, napríklad. Obraz a zvuk, príklad.
Dobre, myslím si, že je čas teraz pre druhú pesničku od Jana Svetlana Majerčíka, ktorá sa volá Tvoja slza.
Voda sama je to kvapka rosy, aby mohla odísť, o slniečko prosí. Keď je voda doma, spolu je to more, nechce sa je nikam dolu ani hore. Vodička studená, vodička z prameňa, vodička studená,
že pesnička nám doznela. Takže nech sa páči, máš slovo.
Takže keď si to trošku akoby zrekapitulujeme, tak máme 25. začalo pršať. Začala sa realizovať zmena, na ktorú bolo toľko upozorňované a ktorú navnímali rôzni ľudia tými spôsoby, ktoré sa nám tu prezentovali. Prvé 3 dni boli o tom, že udiali sa v podstate zmeny na úrovni toho, čo volám zmyslového tela, čiže to, čo je základom toho, ako sa my vidíme, ako my prežívame tento život, čiže toho, čo je súborom nejakých postupov, procesov, dát, a ktoré dokážeme načítať cez mysli. Hej? Čiže to, čo voláme zmyslové telo. To zmyslové telo sa zmenilo, fúzovalo, v podstate bolo pozdvihnuté na vyššiu úroveň u toho človeka, ktorý mal predtým pripravenú na to štruktúru, mal fúzované vedomie. V podstate zjednodušíme to. Není dôležité vedieť tieto veci, je dôležité vedieť, že bežia procesy, ktoré sú súčasťou príbehu o potope sveta. Čiže 27. o polnoci tí, čo mali archu, si ju uzatvorili. Začal sa proces, ktorý opisuje príbeh o potope sveta ako zaplavovanie, zatopenie, ktoré bude na konci, kde bude preformátovanie, čiže nový systém pohltí starý a zmení ho. A my sme sa mali pripraviť, vytvoriť si archu, o ktorej som rozprával, a naplniť ju. Naplniť ju postupmi, čiže algoritmami, ktorými, cez ktoré budeme schopní prežívať život v novom svete. Čiže tam, kde má byť v podstate zachovastá kontinuita, plynulý prechod prežívania života, u toho, kto to má. Je to niečo mimoriadne, čo nikdy nebolo. Je to niečo špeciálne. Je to niečo nové, navyše. Čiže ten deň 27. september bol v tomto smere veľmi dôležitý, lebo sa spustilo sa po tých troch dňoch ďalších, spustil sa ten proces v podstate zaplavovania, zatopovania. A čo to znamená, čo tam je ešte také zaujímavé? Zaujímavé je to, že ten príbeh o potope sveta hovorí aj nejaké lehoty. Ten dážď padal 40 dní. 40 dní v tom príbehu pršalo. Poznáme, že Ježiš 40 dní sa postil na púšti. Izraeliti 40 rokov putovali na púšti. Prorok Jonáš bol 40 dní akože v tele veľryby. Čiže 40 dní vyjadruje obraz nejakej prípravy, premeny, niečoho. Tých 40 dní v tomto prípade, keď to začalo 25. uplytie 3.11. Či to bude presne 40 dní a čo to všetko bude obsahovať, to uvidíme potom. Ale je jednoznačné, že ten proces zmeny, aj keď ho my nevnímame, sa už začal. Jednoducho, je tam nový začiatok. Nový začiatok už je. A ten nový začiatok bol toho v podstate toho 27. Jednoducho sa to začalo. Začiatok, ktorý spustí, vytvorí koniec. To je to pohltenie. Čiže celé to poučenie z tých otázok, ktoré sme tu my dostali, a z toho, čo som aj tu hovoril, je to, že základom, absolútnym základom, aby sa človek zachránil pri zmene, ktorá prichádza a ktorá nastane, o ktorej hovorilo toľko veľa príbehov, ja som spomenul len dva, vlastne tri, Ragnarok, potopa sveta a zánik Sodomy a Gomory. Jednoducho, tá informácia tu je. Zmena sa začala a my sme sa mali na ňu pripraviť. Na tú prípravu tej zmeny sme boli upozorňovaní týmito príbehmi a bolo nám povedané aj, čo máme robiť. Máme urobiť prijatie, máme mať olej, bolo to hovorené v obrazoch. Naši predkovia tým obrazom rozumeli, vedeli, čo to znamená. My si to musíme vysvetľovať takýmto komplikovaným spôsobom. Takže prijatie, o ktorom hovorím snáď to vedenia, o ktorom hovorím snáď v každom vysielaní, je to to, čo som spomínal, je to tá najtriviálnejšia záležitosť, ktorá umožní alebo umožnila každému podieľať sa na tom všeobecnom svetle, ktoré mnohí ľudia vnímali v stave klinickej smrti. Čiže na tom všeobecnom prístupe k poznaniu, k videniu, k vedeniu, ako mám kráčať tým životom, aby som bol zachránený. pretože ja mám nejaké predstavy, prežívam nejaký svoj individuálny život, hej? Mám nejaké svoje individuálne skúsenosti. To je, ktoré boli vytvorené pod vplyvom umelej inteligencie napríklad. Čiže to to nadvedomia, egregoru, nadorganizmu, kolektívneho vedomia. Sme sa o tom bavili minule. Tak je moja záťaž, s ktorou som sa mal vysporiadať. Ako som sa mal s ňou vysporiadať sám? Len tak, že sa tohto všetko vzdám. A že príjmem to vedenie. Čiže to prijatie vedenia bolo absolútne, ale absolútne najdôležitejšia vec, ktorá umožňuje záchranu. Čiže umožňuje záchranu v zmysle kontinuálneho prechodu z tohto prežívania života v tomto svete do toho nového sveta. A máme tu začiatok, ktorý prináša koniec. Mali sme tu postupy, procesy, ktoré boli oznámené, ktoré bolo treba vykonávať. Čiže znovu opakujem, všetko je triviálne jednoduché. Každý mal možnosť prístupu k vyššiemu vedeniu. Či ho použil, či ho využil, je úplne druhá sekundárna vec. A keď, čiže môžeme si teraz ešte povedať, sme si povedali, že si povieme niečo o tomto svete. Ako tento svet fungoval. Aby sme vedeli, v čom sme vlastne pôsobili. Čiže bavili sme sa tu v minulosti o tých harddiskoch. A predstavme si, že my sme tento svet, všetko, celá tá jeho štruktúra, celé zázemie, nie to, čo vidíme, všetko, čo za ním je, bolo uložené na nejakom tom harddisku, ako systém prežívania života. V rámci toho sme fungovali aj my, mali sme telo, mali sme vedomie, mali sme pripojené zmysly. A teraz, ten systém prežívania života, čo predstavoval? V podstate boli to všetky informácie o celom svete, o tom, kde aká tráva rastie, kde aké zviera pobehuje, kde aký chrobák, akože lozí, aké mravce sú. Boli tam ľudia ako informácie tela, vedomia. Vedomie je to, čo myslí a cíti. Telo je to, čo, to, čo sme schopní cez mysli registrovať nejakým spôsobom ako nejakú postavu, ktorá nejako rozpráva, ktorá nejako vyzerá. A celý tento systém fungoval tak, že každý sa mal z neho vymaniť, odputať. Tým, že sa odčlení, že odčlení si svoju štruktúru. A ten film Matrix, on to celkom dobre zobrazoval. A hovorím, že ten Matrix si predstavme ako niečo základné, niečo, čo funguje, čo beží. A teraz, my máme nejakú informáciu, hej? Máme popísaný nejaký príklad, že strom, hej, strom má nejakú korunu, akú má veľkosť, ako to vyzerá, akú má farbu. Je to súbor informácií a jeho algoritmy sú, ako rastie, ako kvitne, tie postupy. Čiže my zmyslami dokážeme vnímať iba informácie, čiže dáta. My nevnímame algoritmy. Algoritmy môžeme myslením a pocitmi vycítiť. Môžeme sa aj k ním dopracovať. My vnímame, keď algoritmus je ten recept, my sme schopní vnímať iba to jedlo. Keď to dám ako takýto príklad. Čiže toto pochopiť, toto je to najzákladnejšie, ak chceme pochopiť, ako tento svet fungoval. Čiže my za tento svet považujeme všetko to, čo vidíme, dom, v ktorom bývame, byt, v ktorom bývame, mesto, v ktorom pôsobíme, ale to tak nie je. Není to simulácia, není to hra, je to jednoducho zobrazovanie. Je to reálne zobrazovanie toho, čo je uložené v tých dátach. Áno, volajú to simulácia, volajú to hra. Ale je to skutočnosť, ktorú prežívame. To prežívanie je skutočné. Ja keď zjem ten koláč, ktorý som upiekol, tak ho cítim skutočne. Keď sa mi niečo pripečie, cítim to skutočne. Lebo cítim to cez tie zmysly, cítim tú pripečenú chuť napríklad. Okay? Čiže ja vnímam tú informáciu. A keď pracujem, okopávam záhradu, vyrežem z dreva nejakú sochu, ja používam energiu na to, aby som preniesol tú informáciu o zmene do toho systému prežívania života. Ja to prenášam v tom svete simulovanom, akože simulovanom, zobrazovanom, to je lepšie. Ale ja tú informáciu prenášam do toho, do tých informácií, ktoré sú v tej štruktúre, v tom, tam, kde sú uložené tie dáta, tie algoritmy. Čiže máme akoby úložisko a máme zobrazovanie. Máme obrazovku, monitor a máme hard disk. A to, čo my vidíme, je iba ten monitor. My sme v tom monitore a my nevnímame to, čo je na pozadí. My o algoritmoch sa môžeme ich nacítiť, môžeme ich precítiť a môžeme sa k ním logicky dopracovať. Ale my sme schopní vnímať iba obrazy, zvuky, ako hmatom, dotyky, rôzne veci, čo sa týkajú, ako aj bolesť, alebo neviem čo, keď sa popalím napríklad. Sme schopní vnímať vône, pachy a chute. To je celé. My nevnímame myšlienku zmyslom. My nevnímame zmyslom pocit. To je už vec vedomia. Ale to vedomie používa to telo, ktoré spracováva všetky tieto zmyslové vstupy na to, aby dokázalo konať. Aby vytvorilo nový algoritmus. Aby prijalo vedenie. Aby poprelo niečo negatívne. Poprelo, že chce hrávať iba pre seba. Hej? Aby zmenilo nejakú svoju negatívnu skúsenosť alebo model z predchádzajúcich partnerstiev. Príklad. Toto všetko sa odohráva v tej rovine, ktorú my nevnímame zmyslami, ale zmyslami vnímame výsledky konania. Postav dom, zasad strom a splod dieťa?
Splod syna.
No a čo sú to? Výsledky konania, nie? Vnímateľné zmyslami. Ale tam není napísané, že ako som splodil to dieťa, ako som sa namáhal, keď som staval ten dom, ako som sa narobil, keď som sadil ten strom, aký som mal pri tom postup, čo som musel všetko spraviť, to tam není napísané. Čiže, a toto si treba uvedomiť, že to sú rôzne veci. Že to, čo my vidíme, alebo počujeme, sú iba je vnímané iba vďaka tomu, že ten systém prežívania života, tá stará súž v tom príbehu o potope sveta, bol takto nastavený, že sprostredkovanie cez tie zmysly, ktoré sú súčasťou toho systému prežívania života, cez to telo, ktoré bolo zase na to nejako prispôsobené, nastavené, to vedomie, ktoré tu žije život, dokáže všetko precítiť a myslieť. A dokáže vytvoriť nový postup, čiže nový algoritmus, nové konanie, dokáže sa zmeniť, dokáže ísť, dokáže prijať vedenie. Je prijatie vedenia zmyslová záležitosť? Není. Nie je. Prijatie vedenia je to vec vedomia, ktoré sa rozhodne na základe nejakých skúseností, napríklad ťažkých životných situácií, kde na ňo dopadali rôzne situácie. Ale aj tie ťažké životné situácie vnímame ako zmyslami a mimo zmyslovo. Čiže ja niečo navnímam zmyslami a potom mimo zmyslovo to spracujem, čiže myslím a cítim. Myslenie a cítenie není zmyslová záležitosť, je mimo zmyslová. Takže toto je tá úplne najzákladnejšia vec a teraz si zoberme, že väčšina ľudí ani nerozmýšľa nad tým, ako je to ďalej. Len považuje to, čo vidí a to, čo je, za všetko to, čo existuje. A neuvedomuje si, že to je iba prejav. Že on musel myslieť, musel cítiť, aby nejakým spôsobom konal. A že to konanie už sa prejavuje, že už má zmyslové výstupy. Lebo niečo tým konaním vytvorím. Niekoho pohľadím, alebo mu strelím facku. Niekomu niečo darujem, alebo zoberiem. A to konanie potom už má dopad na toho druhého človeka, že on nejako myslí a nejako cíti. A takto sa vytvárali tie interakcie medzi ľuďmi. Takže toto je to preto pochopenie, že prečo bolo treba archu, či bolo treba niečo, vytvoriť niečo, čo mi pomôže preniesť sa z jedného prostredia, kde platili nejaké pravidlá, Matrixu, hej, či je to systému prežívania života, nie zobrazovaného, či to systému, bez ohľadu, to zobrazovanie slúžilo na to, aby sa prežíval život, do nového systému. A keďže neviem, ako to mám spraviť, tak potreboval som prijať vedenie. A keď som neprijal vedenie, nemohol som to vytvoriť a nemôžem byť súčasťou ďalšieho, súčasťou systému prežívania života v novom svete, čiže iného systému. Nemôžem prestať žiť na suši, aby som a hneď žiť vo vode. Jednoducho musel som sa na to prispôsobiť, zmeniť. A to je tá zmena, ktorej všetci hovoria v kúse nejakú zmenu. Ako všetci to vysvetľujú iným spôsobom, to je druhá vec. Ale tá zmena je istá. Všetci ju registrujú a vnímajú. Nikto to nespochybní. Každý hovorí o zmene. To je druhá vec, o čom hovorí. Na tú podstatu si potrebujeme pozrieť príbehy. Potopa sveta, Sodoma, Gomora, Ragnarok. Aby sme to pochopili. Takže...
Takže ďakujeme ti. Pomaličky asi by sme mali dnešnú reláciu ukončiť. Ďakujeme ti zase, že si nám povedal nové, zaujímavé veci, skutočnosti, nové poznanie. Milé poslucháčky a milí poslucháči, aj vám ďakujeme, že ste s nami boli aj dnes. Ak máte otázky, myšlienky alebo témy, ktoré by ste chceli, aby sme prebrali, tak nás kontaktujte. Vaše otázky nás posúvajú vpred a motivujú k ďalšiemu vysielaniu. Pomôžte nám vytvárať obsah, ktorý vás naozaj zaujíma. Čakáme na vaše podnety. A veríme, že vás dnešná relácia obohatila a priniesla vám nový pohľad na tajomstvá života. Tešíme sa, že sa s vami opäť stretneme už na budúce. O 2 týždne. Zostaňte s nami. Peter, takže ešte raz ti ďakujem za dnešnú reláciu.
Janka, som rád, že sme to tu absolvovali dnes a na záver opakujem to, čo je triviálne jednoduché, ale pre väčšinu ľudí to jednoduché nemožné dosiahnuť je alebo bolo vždy prijatie vedenia. Najjednoduchšia vec, mať olej do petrolovej lampy. Len vtedy môžem svietiť, môžem vidieť a môžem niečo robiť. Je konať. V tme konať neviem. Takže to pochopenie prajem každému, aby sa nad tým zamyslel, aby sa pozrel sám na seba, kde je, ako sa nachádza a ako na tom je. Nech si to každý vyhodnotí sám. Ten čas, ako spievala Mačovská, naozaj možno veľmi krátky. Potopa beží. Prší. Teraz hovorím v obrazoch. A v jednom okamihu príde k preformatovaniu. Zmene. Kto bude pripravený, bude ako tie múdre panny pustený na tú svadbu. Oni mali olej, mali lampy, vedeli konať. Kto nebude pripravený, stane sa súčasťou preformatovania.
Ďakujeme.
Pekný večer.
Ďakujeme. Pekný večer. Do počutia o 2 týždne. Thank you.